Meħba sera toħra ta' Theatre Traffic, illum għandna lights fuq on Theatre Traffic u id-dwal tal-traffiku ta' teatru sa jixxerlu fuq punt importanti ħafna għalmenu kif narajjen li huma id-drammi tal-passjoni. Id-drammi tal-passjoni huma realtà kulturali importanti u qawwija Maltija. Fis-sens li id-drammi tal-passjoni huma realtà kulturali importanti f'Malta. L-ewwel ħaġa għaliex ma nafux eżattament meta bdew. Imma li nistgħu ngħidu huwa li t-tema tal-passjoni li propjament importajnija mid-dominazzjoni Spanjola ila qgħu minn żmien il-kavalliri. Infatti nafu li meta ġew il-Ġiżwiti fl-1500 wara s-sittiniet, huma l-ewwel ħaġa li waqfu kienet id-drawwa daħlu magħhom, jiġifieri il-purċissjoni bl-istatwi. U waħda mir-raġunijiet għalfejn daħlu l-istatwi huma biex jissostitwixxu in-nies għaliex in-nies kienu wkoll jagħmlu jokes vulgari għal temi daqshekk reliġjużi. U allura huma preferew li qiegħdu statwi għax kienu iktar safe sa ċertu punt. Dikka kienet drawwa li jiġifieri il-purċissjoni kienet teżisti minn qabel. Issa ħaġa interessanti, jekk aħna nieħdu il-kunċett medjevali ta' teatru, il-purċissjoni kienet dejjem tkun akkompanjata mit-teatru f'ta' triq, jiġifieri n-nies kienu jagħmlu x-xeni l-ewwel kienu jagħmluhom fil-Knisja, u mbagħad ftit ħarġu mill-Knisja u bdew jagħmluhom fit-triq. U kienu propju kienu iġerruhom fuq karettuni u kienu propju jagħmlu xena pereżempju tal-aħħar ċena. U kien ikun hemm ċertu konfraternitajiet li kienu jkunu responsabbli ta' ċertu elementi, per eżempju, konfraternità tan-nies li għamlu l-ħobs li hija responsabbli għall-aħħar ċena. Jew dawk li kienu responsabbli biex jagħmlu, per eżempju, il-horseshoes, kienu jkunu, peress li kienu jaħdmu bin-nar, kienu jkunu responsabbli għax-xena max-xitani, max-xjaten, ħalli joħroġ in-nar minħal l-infern. Jiġifieri din hija id-drawa Maltija ta' teatru u tal-dram tal-passjoni għalkemm ma nistgħux propjament storikament ngħidu id-dram tal-passjoni kien isir dak iż-żmien, però nistgħu naħsbu li peress li kien hemm il-purċissjonijiet u kif kienu jiġu maħsuba il-purċissjonijiet dak iż-żmien, nistgħu naħsbu li allura kien jeżistu wkoll id-drammi. Aħna minna speċ ta' riċerka fuq il-passjoni u naħseb ma nafx jekk kellkom xi ħaġa li rridtu turu issa jew kellha rridtu toħorġuha fid-diskussjoni, tu tagħmluha issa? Tagħmluha fid-diskussjoni, perfett. Hawnhekk għandi panel ta' nies interessanti ħafna li jew kienu jipparteċipaw fid-dram tal-passjoni, jew għadhom jipparteċipaw fid-dram tal-passjoni u wkoll xi ħadd li għamel riċerka fuq purċissjoni, għax provajna ndaħlu nara iż-żewġ aspetti. Għandna lil Wilfried Kennelly li kien jipparteċipa fil-dram tal-passjoni mal-Paula Pageant Group. Għandna lil Dunġwa Labela li m'għandniex għalfejn qogħdu nintroduċu għax kiteb drammi tal-passjoni sia għall-Catholic Institute kif ukoll għall-ħalluqa. Għandna lil Claudio Speranza li ilu jiddiriġi issa mhux ħażin il-dram tal-passjoni tal-Knisja ta' San Domingo l-Belt. Għandna lil Teresa Gawċi li kienet tikteb drammi tal-passjoni u li ddireġiet drammi tal-passjoni għal purċissjoni ta' ħararaw. Mbagħad għandna lil Mario Frendo li għamel riċerka fuq il-passjoni, fuq il-purċissjoni ta' ħar Olmi. طيب جينا نشتي لي يكون نبدا نسأسيكم حاجة importanti عليا عليكم شنو الفالور سوشيالي تال تا داون الدرامي سيبدا
مالا جينا نتكلم في الباسات اللوم الباسيوني نرى في الشغل ġifieri qed nitkellmu fuq il-Pageant Group ta' Raħa Ġdid illi jagħmel żmien twil jorganizza dawn id-drammi tal-passjoni, għamilna 28 sena għaddejjin, illum sfortunatament m'għadux hemmhekk. U kieku kelli nara ftit x'inhu l-valur l-iktar importanti. L-ewwel ħaġa tifhem li kemm mar lura 35 sena ilu l-attività fil-raħal kiet isim madwar il-Knisja. Jiġifieri bil-fors illi kull tip ta' attività ħafna drabi minn hemm kienet tibda. Hemm il-Youth Centers, kien hemm il-gruppi tal-festa, jiġifieri kien ikollok dak tip ta' bejn festa u oħra, bejn milijiet u ieħor, issib vojt jinħoloq vojt li kulħadd ikun jimlih xi ħaġa. U waħda mill-ideat li ħarġet mhux biss Raħa Ġdid imma postijiet oħrajn, kienet li torganizza xi ħaġa fi żmien ir-Randan. Allura żomm il-grupp għaddej u tagħmel xi ħaġa li tkun movimentata u l-drammi tal-passjoni fin-natura tagħhom huma fihom ħafna azzjoni. Jiġifieri dak huwa l-ewwel valur li inti qed iżomm anke sens ta' teamwork ta' għandek żgħażagħ qegħdin jagħmlu xi ħaġa fi grupp. Jekk irridu nħarsu lejn valur anka reliġjuż jekk trid, kien mill-esperjenza tagħna kien l-unika forsi possibilità jew opportunità illi aħna li konna wkoll impenjati li nikdbu l-iskript u nirriċerkawh kienet tkun l-ewwel l-unika opportunità li taqbad il-Vanġelu tqalbu, pereżempju, għax ma kienx li konna interessi oħrajn jekk mhux għalhekk. Però mbagħad toħroġ ukoll il-ħajra li tagħmel xi ħaġa teatrali. Allura hemmhekk għandek valur ieħor illi toħroġ tiżviluppa l-personalitajiet tan-nies, toħroġ minnhom dak li kapaċi jagħmlu u tiskanta kemm tara ħansejħulhom talenti flokkel maħjar. Ħerġin, ġifieri nies li jikdbu, nies li jiddiżinjaw, nies li jidderieġu, li dawn qatt ma kellhom opportunità qabel, nies li jirrextaw nagħmlu l-TikTok. U aħna kellna bħala policy li konna nżommu kienet li il-grupp kien taż-żgħażagħ u ma ndaħlux professionals jgħinuna, sempliċiment biex nitalmu mill-esperjenza tagħna u mhux għax xi ħadd qalilna biex nagħmlu hekk. Ovvjament konna nieħdu pariri u nagħmlu, però ħarġu ħafna nies minn hemmhekk illi komplew żviluppaw imbagħad fil-linja li kienu jagħmlu. Jiġifieri meta tħares lejha kellek ħafna valur li joħroġ minn dawn id-drammi tal-passjoni. Jekk irid nitkellem b'mod anke bħala issa negattiv, x'maħareġ. Dunġwan l-ewwel fil-sa kemm konna titkellmu hemmhekk qal li intom ma miltux il-passaġġ. Qajtu taħdmu fil-Knisja, għax aħna konna naħdmu fil-Knisja, l-Knisja konna nagħmluha teatru, kellna palki jiżżarma ġieri mimli fuq l-injam, u qatt ma trasferejni għalejn teatru. Dik hija realtà, mbagħad kellna dejjem il-kwistjoni ta' jekk il-Knisja għandix tintuża għal daw l-affarijiet, allora tiddependi ħafna mill-goodwill tal-kappillan u mill-entourage ta' madwaru. Però nista' nitkellem jiena u ħafna oħrajn li kienu qegħdin miegħi hemmhekk li min ried joħroġ u mbagħad u jagħmel xi affarijiet oħrajn fit-teatru dak iż-żmien fortunatament kien hawn l-imtada. Illi saret il-qabża minn n-nies li kienu jinvolvu ruħhom fit-teatru fil-pageant indunaw li kellhom din it-tip ta' inklinazzjoni u mill-grupp tagħna ħarġu ħafna nies li mbagħad marru fl-imtada u ħadu training tajjeb fil-disciplini teatrali, ġiri. Jek tibqa' tfittex il-valuri li joħorġu minn dak it-tagrupp issir kemm trid. Ma naħseb li ġwan jista' jgħidilna xi ħaġa.
Interessanti però li għadek kemm għallimtni xi ħaġa. Jiena ma kontx naf li iż-żgħażagħ kienu marru spiċċaw jiġifieri jitrejnjaw l-imtada li hija aspett importanti ħafna.
Kienu ħafna.
Jiena fil-fatt kelli x-xorti li fil-1981 intqajt ma' grupp hawnhekk ġol-Belt jiġifieri kont. L-Antonjani tal-Belt kienu ta' Ġiżu, knisja ta' Ġiżu fil-ħroġ il-ġimgħa kbira. U dik is-sena kienu għamlu l-ewwel kienu għamlu pageant ġol knisja. U x-xorti tiegħi kienet li dak iż-żmien intqajt ma' diversi nies tat-teatru, mitħa tat-teatru fosthom ġew kwattro mani, Sherry, Godwin Sherry, Manuel Lino Mintoff, Monica Attard, daw kollha kienu jinġabru fiċ-ċentru tal-Belt. U dak iż-żmien ħlomna li noħorġu mill-Belt, għalhekk għadtu l-passaġġ ma sarx, u nippuntaw subajna lejn l-Istitut Kattoliku. Żommu f'moħħkom l-Istitut Kattoliku fis-sittinijiet, jiġifieri ftit wara l-inbena, tafu l-Istitut Kattoliku nimbena bħala monument tal-gwerra biex forsi niftakru hawn dal-affarijiet. Dak huwa monument għal Maltin li mietu fil-gwerra. Mibni, huwa mibni bħala tifkira tal-Maltin li mietu fil-gwerra. Fil-fatt, fejn hemm booking office, fl-art jekk morru hemm miktub bil-Latin jiġifieri, kienet kappella dik tifkira ta' dawk li mietu fil-gwerra. Ġol l-Istitut Kattoliku fis-sittinijiet kien hawn Monsinjur Laspina li kien tella diversi xogħlijiet tal-passjoni klassiċi. Kienu famużi fis-sittinijiet ġol l-Istitut Kattoliku. Però war spiċċa Laspina, l-Istitut Kattoliku kien kważi għalaq il-bibien, kien kważi spiċċa fix-xejn. U dik il-ħabta fil-81 niftakar li kien hemm Dun George Dalli kien qed jipprova jaġġaj qajjem il-ħajja ġol l-Istitut. U ġew kwattro mani u jiena konna tkellimna miegħu u għamilna kompromess. Żewġ gruppi minn diversi postijiet ta' Malta, mill-Belt u mill-Mosta, ġifri kien hawn il-grupp tal-Antonini tal-Belt u l-grupp jienu l-oħrajn tal-Mosta li intqajna ġol l-Istitut flim kien ma' gruppi oħor minn ġaħ l-ormi. U għan fejn idħol fuq il-livell soċjali. Kien moment ta' soċjalizzazzjoni kbira, mhux biss tal-Belt baqgħu il-Belt jew taħal ormi baqgħu għall-ormi, imma saret xi ħaġa fuq livell nazzjonali. U flejtitu tal-lajna niftakar jien l-ewwel dram li ktibt jiena għall-Istitut Kattoliku kien jismu int minn int jekk nissejħel baġaġ jekk kien. Fejn bdejna nesperimentaw bit-teatru, niftakar l-ewwel ġid li kelli man-nies li kienu mitfa tat-teatru l-Istitut kienet imma mhux tagħmel xeni, imma mhux tad-dendel il-liżar, u mhux tagħmel hekk, jien għamilhom li jinkaxxi rrid, ftit kaxxi u ftit tarax, ma rridx xejn iktar, apparti ġifieri kienu l-ewwel momenti fejn bdejna nippruvaw nagħmlu teatru tal-ġimgħa l-kbira, mhux iktar kif kien jagħmel Laspina, imma b'xi differenza. U dik kienet dejjem li żammitna ħajjin din b'xi differenza ġo l-Istitut Kattoliku bħala il-grupp tal-mask. Kull ma minna minn dak iż-żmien sa 90 sa 95 sa 95 kien kollu teatru tal-ġimgħa mqazza b'differenza. Anke li qed nagħmlu bħalissa anke ġo ħalluqa li hemm ninsisti li qed nagħmlu xi ħaġa b'differenza fis-sens li dejjem li dan ittrattaw il-ġraja tal-ġimgħa kbira mill-lenti differenti. Mhux l-istorja kif narawha fil-Vanġelu għaddejja dritta. Għandi niftakar waħda minnhom kienet ġrajjietna li ġew l-Istitut Kattoliku kien għamilniha 10 darbiet. Suppost kien nagħmluha erba'. Però tant kienet għamlet storbju din li kien nagħmlu 10 darbiet ġol l-Istitut Kattoliku, plus 3 darbiet ġo Għawdex, li jiġifieri, kienet xi ħaġa straordinarja. Kienet plej li fejn tlajna bil-muturi bl-scramblers u l-palk, dendinna ktajjen, ma nafx minni dalajna computers, kienet xi ħaġa li ħriġna kompletament mill-linja. Fej libna radikalment il-kunċett ta' blej tal-passjoni. Kellna fuq naħa kien maqsum fi tnejn il-palk, naħa bil-ħarit u naħa bl-injam, jew naħa bil-plastik u naħa bl-injam. Fejn il-ħajja moderna u l-ħajja antika kienu jgħaddu b'mod parallel wieħed mal-ieħor. Fuq livell soċjali dan kompla kabbar il-grupp tal-mask ġol l-Istitut Kattoliku u feta' horizzonti kbar għal dawn l-istess nies li kienu jieħdu semmana. Fil-fatt dak iż-żmien konna madwar 150 ruħ. Però ma kondiċ namlu biss teatru tal-ġimgħa kbir, imbagħad il-masbaħ xi ħaġa reali ġol l-Kattoliku, ġifieri kien nagħmlu l-kummedja, konna nagħmlu t-teatru kummedja dell-arte, Molière kollox konna nagħmlu ġol l-Kattoliku dak iż-żmien, fit-tmeninijiet qed ngħid speċjalment. Hemm il-problema tal-livell soċjali, però joħloq problema oħra, ħalistejha jiena forsi mill-identi tiegħi. Għaliex meta jkun hemm daw il-grupp li ġej minn diversi postijiet, għandek in-namur, għandek iż-żwieġ, għandek il-Russija u għandek iż-żwieġ. U din hija disgrazzja li ġrat ġol l-Istitut Kattoliku fi żewġu telqu. Jew il-mara żammithom, jew ir-raġel żamma waħda minnhom. Allura bdejna nisparpaljaw. Mela sa fid-disajnijiet l-Istitut Kattoliku u l-mask sparpalja ruħu. Illum ħafna minnhom tarawhom fuq it-televixin, jiġifieri ħafna minn dawk li jieħdu sehem illum anke fit-programmi tal-televixin ġejjin proprju mill-mask. Hemm numru kbir jiġifieri narhom li taradaw. Fej spiċċaw kolla ġifiri. Għax, eħe, minn dak iż-żmien kuħa bada jfittex intendi sistemazzjoni għal ġifiri fuq livell soċjali, ġifiri barra li għandek xi ħaġa li taqgħat, però ma tgħaddek ukoll il-mument fejn disgraċjatament meta għandek żgħażagħ għandek il-firda għax jerġgħu jinfirdu kuħ ħadd imur għar-rasu.
Thank you. Claudio.
Mela, jiena Claudio Speranza, nuħsib il-kumpanija teatrali Dominikani Beltin. U li nħossibha mill-1997 sal-lum ġifieri. Naħseb ma nafx jekk ma ħsirx ir-rekord jiena kont liża direttur ta' dram ta' passjoni xi 17-il sena bdejt niddireġi l-ewwel dram ġifieri, plus li kont nieħu sehem u għadni nieħu sehem attiv u affarijiet oħra li mhux qorti semmi ma xi naqas anke l-makeup nagħmel kollox jiena kif jista' jgħidulek sħabi. Il-kumpanija tiegħi bdiet fl-1974. U Patriġu għana ħbib tani u d l-passaġġ. Aħna minniħi l-passaġġ u koll, ma l-passaġġ tani kien blaħsir. Il-kumpanija tani kienet tagħmel il-pageant, ngħidu għax qabel kienu bdew bħala miming. Jiġifieri miming mhux l-attur jitkellem ma jkun hemm l-attur jagħti jagħmel il-mossi ngħidulhom aħna son puppets huni jiena. U ikun hemm min jaqra. Biss fin-1979 kienet ġrat disgrazzja kien mit Patri Martin, u ċertu Patri Martin kien il-Knisja San Dominku u dak kien mit ħames ix-xirka. Immaġina hemm mitlek ħames ix-xirka billej u filgħodu li tisir id-dram. Naturalment il-kunvent ma aċċettax li jisir id-dram tal-passjoni press li kimmet Patri Martin ġewwa t-Knisja. Għana nimmaġina lejl sħiħ żarmaw il-palk daw għax kien jintrama il-palk fuq l-art tal-Maġġu u ġiethom idea li jinżlu ġewwa l-kannierja. Saħna l-kannierja inti nżilt viki ma kinitx kif kienet illum qed isim semmiha għalija kannierja. Fej kienu jinżlu n-nies għall-gwerra fix-shelter. Jifri di la kien hemm palk, la kien hemm kollox sparpaljat la madum xej. Naffu kollox dak il-lejl, niżlu l-palk, ramawh u saret ir-rappreżentazzjoni hemm tal-ġimgħa l-kbira. U toġ baddi fis-79 u minn dak inallaw ma baqgħux jaraw, ma rawx lura. Qalu mela mill-Knis issa nżilna l-kannierja, rrestawrawha u sawa li semm ukoll ta' Sara San Dominku. U bqajna ntellgħu drammi tal-passjoni kif ukoll barhom hekk nagħmlu kummedji hemmhekk. Aħna tgħidli allura qatt ma ħriġtu minn hemm terġgħu. Le, ma nħorġux. Għaliex? Jiena nemmen illi aħna il-kumpanija tagħna l-ewwel ħaġa lan tagħha aħna hija fl-istess ħin qed nagħmlu qed niġbru ġbiri ta' fondi għall-festa ta' San Dominku għax naqgħu taħt laqda tal-festa li torganizza l-festa ġifri l-kumpanija teatrali ta' taħt laqda tal-festa. Għandek post li huwa tiegħek. Nagħmel rehearsals meta rrid. Daw jista' jgħidulek ħafna minn sħabek kemm isibu problemi ġieli biex jagħmlu ġurnata rehearsal. Jekk għandi bżonn fejn naf jiena sammart mhux mar hemm, jien ħansamru. Postijiet oħra ma jħallikx. Alla jaf kem titimla formoli u titi ċempella u ċempella u biex tamel musmar. Aħna li jina kirit tamel musmar. Jina kirit nati per eżempju fejna fjim bit-torċi mis-sala għaddejtu. postijiet oħra jgħidlek hemm restrictions. Eh, bħala mbagħad bħala fbittul li rajt jiena ingħajli nuħu sem, jiġifieri mill-89 kont tifel. Rajt kambjament ħafna. Rajt kambjament fil-livell. Fil-livell ta' xeni u fil-livell ta' dram. Iktar combination, per esempio, fejna fjena, qabel anka l-mużika, il-dram, l-speech ma' l-mużika, iktar combined, iktar adattat, qed taqgħod kollox, jigsaw puzzle, qed tagħmel kollox oġġett wieħed. Kif ukoll rajt ħafna bdil ta' atturi, kif qalu sħabi jitilqu ħafna, biss jiena wkoll fi kumpanija tagħna kellna ħafna li tarsu minn hemm. Iż-żewġu hemm, jiġifieri, mhux tal-li baqgħu jinżdu tal-li qed nieżdu tfal. Jiġifieri.
Naqra dating agency sir.
Baqgħu niżlin jiġifieri bit-tfal kollox. Għadhom għaddejjin sallum. Nista' ngħid sallum, għadha ma nafx x'sta jsir. U rigward id-drammi aħna jiena min-naħa tagħna nħobb nagħmilhom tradizzjonali. Għaliex? Jiena nemmen u hekk mill-punt tiegħi tittara inti qabel ma tagħmel dram. Fuq x'inhu? Aħna qed neħdu dram tal-passjoni. Tittara l-ewwel. X'udjenza għandek? X'udjenza ta' ġik is-soltu? Mela għandek udjenza matura u għandek l-udjenza tal-massa. Allura inti ma tix tagħmlu tqil eżaġerat illi l-massa ma fehmu xejn. Jiena nipprova milli naf jiena u milli nista' nagħmel. Illi kemm jista' jkun dak li ma tantx huwa qaw intis. Qed nipprova ntih stampa ċara li iktar minn hekk ma nistax noffrilu fil-ħajja u d-batija milli għadda Kristu. Jiena dak hu l-messaġġ tiegħi li nipprova nagħmel kull sena. Il-limqar kull persuna li jkun hemm toħroġ xi ħaġa, xi ħaġa, b'xi linja, b'xi vers milli kien qal Ġesu, illi da ħajżomma f'moħħu u ħajsib għall-ġejjieni.
Interessanti, nixtieq li nidħlu iktar imbagħad fil-parti teknika, għalissa qed isna nippruvaw niskopru dawn id-drammi differenti x'in huma. Mbagħad nidħlu iktar fil-parti teknika. Tereża, bħala element soċjali.
Jiena nixtieq nitlaq mill-punt tal-introduzzjoni li għamlet Dr. Cremona. Li semmiet illi da drammi tal-passjoni, kultura, mhux kultura, aħna nafu illi kull grupp li jeżisti kważi biex ngħidu hekk ġo Malta jaqa' taħt l-awspiċi, taħt il-kappell tal-Knisja. Jien insaqsi din il-mistoqsija. Jekk Dr. Cremona saqsiet u qalet li din xi ħaġa kulturali. X'inhu jagħmel l-istat għal dan lan nobli?
Imma bħala soċjetà.
Issa, ma niġu ħaġa timxi wara l-oħra. Nafu illi qed l-ewwel kelliem semma illi ħafna rigward in-naħa tas-soċjali għalli huwa ta' pjaċir għalli li ħafna bdew minn mill-grupp tagħhom imbagħad komplew u telqu dik il-kelma telqu tweġġani lili. Għaliex ma kabrux il-tarif tagħhom iva u baqgħu mal-istess grupp biex ikomplu il-passjoni mhuwiex taż-żgħażagħ biss.
Grupp kien taż-żgħażagħ. Allora qed tagħmel wisa l-ħaddieħor ma' dik. Dik kienet parti mill-mela
il-grupp tagħkom hi li jagħmlu il-grupp żgħażagħ biss. Minna ħalom.
Jekk niftakar sew, mela jekk kont qed tlien inti minn ix-xerta li meta inti kont meta wieħed kien fil-kumitat wara 25 sena ma setax laqas jibqa' fil-kumitat, seta' jgħin, imma peress li kien grupp ta' żgħażagħ ma setax jibqa' fil-kumitat. Mhux hekk.
Ġifieri dinha kienet formola ta' dal-grupp. Mhux bil-fors
applikabli għal-kulħadd.
Għal-grupp kellu din il-
Speċi ta' statut.
Kellu statut, mux, eżatt, kellu statut li kien jgħid li dan il-grupp għandu jibqa ta' żgħażagħ. Allura biex ma jkunx hemm xi ħadd li jagħmlu tiegħu, l-istatut kien hemm li kif tara 25 sena tittoħroġ mill-kumitat jekk trid tibqa' tagħti daqqatina merħba bik, però ma tistax tibqa' fil-kumitat hemmhekk. Ħalli dejjem tagħti spazju liż-żgħażagħ. Waħad meta għal 30 sena jgħamsu.
Min l-aspett li semmejt inti li veru il-lok ta' nebbieta għal teatru forsi bniedem ma jkunx induna li għandu dak it-talent fih hemmhekk jista' jimraħ xi ftit u jista' mbagħad ikompli jiżviluppa it-talent tiegħu dik naqbel 100%. Jien li tweġġani dik biss li gruppi bħal kull grupp ma nitkellimx biss fuq il-grupp li nħaddan jiena li qiegħda fih jiena, għaliex dejjem qed titkellmu nitilqu lil hemm, għaliex ma nibqgħux fejn aħna u forsi jekk hemm bżonn ta' għajnuna l-għajnuna tingħata u nibqgħu fejn aħna.
Hemm raġuni oħra, jekk nistgħu nitilfu xi ġimgħa. Don Juan semma l-Erosija żwieġ u din hija realtà ta' żgħażagħ. Mela, għandek grupp ta' żgħażagħ illi fil-li qegħdin fl-imkien, kulħadd għaddej, daħal ta' qama' waħda, toqgħod f'ximkien ieħor, f'kemm ngħidlek dawna xtraw post, u dak x'għamel mbagħad. Ha il-pageant hemm. U aħna minn l-esperjenza tiegħi jiġifieri, kemm ħafna minn dawn in-nies illi pereżempju ħatar xin li hu viċin raħal ġdid, il-persuna li bdiet il-pageant ġewwa ħatar xin. Kienet raħal ġdid, marret toqgħod hemmhekk wara niżżewweġ da u ħamiew il-kultura tal-pageant u bdi hemmhekk. U l-issa ġara f'postijiet oħra, jiġri li titlaq ma jfissirx li abbandonajt il-kawża ngħidu hekk, imma ħadd x'imkien ieħor. U allura jkollok din il-mixja minn post għal ieħor.
Dik nista' ngħidlek li l-iktar li qed inħossuha huwa aħna. Għaliex? Kif tafu l-belt kull ma qiegħda tmur qiegħda tixjieh. U l-popolazzjoni dejjem qed jonqos. Allora żgħażagħ li qed jiżżewġu qed jitilqu barra mill-belt hemm min jibqa' jiġi xi jkun intiesu jkollu. Għax inti jiena nemmen li inti jiena anke kolli tifel ta' tliet snin jew ta' erba' ndaħlu. Daħħal tfal daħħal għaliex. Għax hemmhekk qed tibda tibni, qed tibnilu. Allura d-dram tal-passjoni minn dik inżgħar ħajbqa' ġo fih. U ma kien qed tibnilu sena fuq sena, sena fuq sena. Wansi li ma mellix darba, fil-ġimma kbira t-emminni, ta' jkun qed tħoss xi ħaġa nieqsa ġo fih, illi hemm xi ħaġa li ma mellix. Id-dram tal-passjoni jiġi parti minnu. Allura.
Le, issa jekk biex inkompli anke fuq l-iqbat, jekk imbagħad nieħdu mill-aspett soċjali kif kemm semma anke Wilfred li qal li jaqbdu l-bibja forsi aktar minn żmien ieħor. Aħna bħala issa ħan nitkellem fuq il-grupp tagħna, mela qed nagħmlu passjoni, passjoni ta' min, passjoni ta' xiex. Il-min qed infakru, il-passjoni ta' xi ħadd li kien jew xi ħadd li kien għadu. Mela jekk kien għadu, il-passjoni kienet jew il-passjoni għadha, għadha ssir illum. Mela, indaħlu il-grupp li jkun qed jieħu sem plus lin-nies li jkunu qegħdin jarawna li nagħmlu l-atmos tagħna biex ninvolvuhom fl-inkunu rridu ngħidu illi din mhix xi ħaġa li kienet imma xi ħaġa li qed issir.
Hawnhekk diġà tagħna fil-messaġġ tal-dram tal-passjoni. Nixtieq nara anki mill-lat tekniku, ċe dan id-dram eżattament xi jfisser biex ittellaw. Issa però qabel ma nidħol fek nixtieq kemm jgħid kelma Mario fuq xi tfisser purċissjoni tal-passjoni. Fejn hemm ċertu dram, hemm ċertu kostumi, hemm ċertu personaġġi u xi tfisser anki fuq livell dejjem dejna b'dik it-tema livell soċjali.
Fil-fatt. Jien nista' nitkellem biss fuq jien għamilt studju fuq il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Nara differenza bejn il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u l-pageant u l-play u l-passion plays li titkellmu fuqhom inti. Il-passion plays huma rappreżentazzjoni fejn inti qed tirrappreżenta tippreżenta reenacting, eccetera, eccetera, il dram tal-passjoni. Il-purċizjoni tal-ġimma kbira mhux bissek. Jiena il-familja tiegħi minħal ormi u dejjem segwejt il-pageant u il-purċizjoni tal-ġimma kbira daħal ormi. Meta kont żgħir jiġifieri, ma qatt ma nista' ngħid illi kont nipparteċipa fiha dejjem rajta minn barra. Għamilt sentej nistudja il-purċizjoni tal-ġimma kbira u wara sentej ħriġt b'idea kompletament differenti tal-purċizjoni tal-ġimma kbira. Għaliex, għax il-purċizjoni tal-ġimgħa kbira ma tistax tara bħala rappreżentazzjoni bħal ma tmur tara play. Tista' tara hekk, ovvjament ħafna nies imur jaraw hekk, però l-purċizjoni tal-ġimgħa kbira mhix dik, il-purċizjoni tal-ġimgħa kbira hija il-raħal, il-belt, illi qiegħda tiċċelebra u din hija li hija l-aħjar definizzjoni nista' nagħti, li nistgħu nagħtu insomma x qed noħodha qed nisraq għall-Vicky Cremona di għax darba kienet kelmet fuqha f'kidba minn tagħha, iċ-ċelebrazzjoni tal-komunità. Il-komunità qiegħda tiċċelebra lilna nifisha billi tippreżenta din il-ħaġa. Allura hawnhekk vedri tagħmel distinzjoni bejn id-dram tal-passjoni għax mhijiex biss mhix play din, mhix play. Ma għandek il-komunità kollha qiegħda tipparteċipa minn kull aspett, minn żgħir sal kbir, minn mill-professur sal marta, kulħadd. Kulħadd tindaqs jiġifieri. Propri l-komunità tiġi kollha flimkien. Jiġifieri għandha funzjoni assolutament differenti, kważi kważi għax għandha staqsam ma' dram tal-passjoni. L-unika post f'Malta fejn naħseb bidew tnejna duma proprju l-gargu. Milli rajt. Fil-fatt kont mort darba nara l-purċizjoni tal-gargur għax taqgħet it-tnejn f'daqqa. Li ngħid, forsi eventualment niddiskutuh ġew bdejna niddiskutuh, jiena kważi kważi fis-sentej ndur il-purċizjoni tal-ġimgħa kbira taħal qormi. U nintervistaw in-nies konna grupp żgħir minn studenti tal-antropoloġija u studenti tat-teatru. L-hawnhekk ħolquli ħafna mistoqsijiet li dwar x'inhu teatru ma dikha kienet kwistjoni għalija personali u għal min jistudja teatru. Ma ħallit liġ dubju li l-aspet religjuż huwa intih il-wieħed fil-mija jena. X'kull meta provajt nittekil li għadik il-mistoqsija ħadd ma kien jinteressa jiddiskutiha. Ħafna min nies li kienu jieħdu sema qas jafu l-karattri minn huma li qed jilbsu tagħhom jiġifieri. Min dak jaf li hu Ġesu għax Ġesu ma l-kumplament assolutament ma jinteressomx. Li jinteressom hu l-aspett soċjali jiena nagħti 99% tal-importanza l-aspet soċjali, assolutament, ma nġiġ dubju.
Naħseb li għajnta għamilt punt importanti li huwa l-fatt li ma tistax tħalla t-soltu il-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira mal-purċessjoni, mal-pageant, mal-play. Interessanti, però li l-gargur għamluha.
Fil-fatt kienet in-neċessità li saret hekk, għaliex il-gargur huwa magħlu għalih. Jiet il-fuq għalih, imdawar b'ħafna pajjiżi li għamlu l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, allura konna ninqataw jina jgħalqulna it-toroq u n-nies ma kienx tiġi, meta tagħmel xi ħaġa ma jkollokx nies, il-ħaġa hija mejta. U kien fl-1975 li bdejna ridna nagħtu l-purċissjoni xi ħaġa ħajja, ta' min jgħid li l-purċissjoni fil-gargur ilha ssir mill-1700. U xi ħaġa eżatt insejt. Ma ilha mill-1700. Mill-1975 dik issir l-ewwel bdejna b'naqra pageant nimmajnjaw, ma' żmien bdejna nagħmlu anke kollox live dak il-ħin bi-produzzjoni script differenti, kollox live dak il-ħin m'hemm xejn irrekordjat u dejjem nieħdu l-aspett li dejjem inżommu f'moħħna li jekk qed nagħmlu l-passjoni ta' Kristu, Kristu ma kienx, Kristu huwa llum u l-passjonijiet li għaddejjin minnhom l-individwi kuljum, ġurnata b'ġurnata. Rridu noħorġuhom għaliex li tgħid Pilatu salbu, Pilatu kkundannah faċli. Imma li nippuntaw subajna għalina nfusna. Barra minn hekk l-istatwi artistiċi li għandna ġo ħarraw nippruvaw inwaffquhom f'nofs il-pjazza u naħdmu magħhom. Jiġifieri dik l-istatwa libsa jitilaw atturi u jaħdmu u jipruva jajdulna xin nissoponu li qed jajdulna għallum u koll.
Dika tejni biex nitħol fil-parti iktar teknika, ċoe, meta titi titella dram tal-passjoni fuq livell tekniku, dana xi jfisser? Għax ħaġa inti għandek cast li tittażilaw x'veru. U it-tieni ħaġa forsi għandek cast problemi differenti, ċoe jiena naf li għax dort mhux għażin dram tal-passjoni fir-rehearsals li hemm nies li pereżempju iktar jafu jaqraw iktar għandhom kultura letterarja u nies li m'għandhomx din il-kultura letterarja però li għandhom kapaċitajiet ta' preżenza xenika pereżempju. Xi ħadd minnkom jista' jkellimni fuq dawn l-aspetti? Kif taħdmu? X'tippreparaw?
Kif taħdem? L-ewwel nett jekk taħdem fi grupp. Għandek in-nies tal-grupp diġa tafhom inti. Ħa nieħu fil-kastijiet anki meta qed nikteb, jien diġà qed nara min hu l-attur, jien diġà naf il-vuċi li se jtini, diġà qed nara se jagħmel jew se tagħmel, kemm hi kapaċi t-tieni jew ma t-tinix, ġieli modifikajt iskript, waqt li nkun tkellimt ma' xi ħadd mill-atturi ngħidu isma' għandi di l-parti taħseb li tagħmilha, nitkellmu niddiskutu, naraw li ma naslux, allura nibda l-iskript, ċej. Il-fatt li inti fuq livell ta' casting, normalment inti dejjem għandek xi mod jew ieħor il-grupp li qed taħdem miegħu. Ma nafx jieħu pereżempju bħalissa jien għandi mal-ħamsin ruħ li jaħdmu bħalissa, għandi seba' qegħdin idoqqu, għamlu l-band, għandi 15 qed jagħmlu s-sfin, erba' qed jagħmlu l-kant, hemm kor, hemm matturi, kollha qegħdin jaħdmu, kulħadd qed jaħdem għal rasu. Però naf li dak huwa l-grupp li għandi jien f'idejja. Jien stajt nikteb għal dal grupp li għandu daw diversi elementi biex naqdu fl-imkien dan id-dram. Ġifiri, meta liġi biex namel il-casting, jnejt anki l-iskript, mux il-casting, biex l-ewel l-iskript, ta' liġi biex namel l-iskript, jindi zom u dimajnejk il-grupp li għandek available biex taħdem. Jina li jien dejjem hekk ħdimt, għalmenu naħseb li anki l-oħrajn, meta jiġu biex jagħmlu l-iskript l-ewwel ħaġa li jagħmlu huwa x'għandi nies available biex naħdem.
Naħseb aħna ma naħdmux hekk imma.
Aħna
aħna żgur tagħna nimmaġina li sejjaħ teatru wkoll. Aħna millum ġa bdejna niġġotjaw il-problemi li ħan nattakkaw sena d-dieħla. Jekk bħalissa pereżempju, għandna tu eżempju żgħir, is-sena l-oħra kienet ta' switta qalb kbira għalina li kenna nħassru l-attivitajiet kollha minħabba attivitajiet politiċi li kienu qed iseħħu fil-pajjiż ma jafux dawn l-irjus illi f'Malta dakinhar kienu qed isiru ħafna attivitajiet illi kellhom jitħassru fejn hu l-pols tal-kultura mela allura. Patri Ġwan jikteb bil-dan in mind u bil-personaġġ in mind. Aħna ma nikbux, aħna nikdbu aktar bil-problemi eżistenti tal-ġurnata tal-lum.
Jiena nista' ngħidlek li kull ma qal Patri Ġwan l-istess nagħmel jien. Meta nkun jiena dejjem nibda b'karta vojta. Però qabel ma nibda karta vojta dejjem ħalli biċċa karta żgħira. U lapes fuq il-komodina għaliex. Għax li ktar xsibiet naħseb anka Patri Ġwan billej. Billej l-qum jiġi qum f-sidita fil-ħodun ħarbex xaħġa jek, unħalli jemmek, mbatt qum fil-ħodun għajt eħe dijat. Lis imma, meta kun qed nikteb, qed naf il-bniedem jena, naf il-karattru u naf sa fej jasal. Per eżempju fejn naf jena, jekk ikollok il-ġuda, naf il-ġuda ħajt inisaw. Min issen tiħsaw, la jista' jtinisaw. Inti iktar. Però ma ntiħx iktar. Però ma ntiħx iktar, għax imbagħad waqgħa mhux biss lilu, però waqgħa lill-oħrajn. Qed tifhem? Allura inti dejjem għall-istess kun qed nikteb jiena nibda nisma' l-vuċi tiegħu u qed naraħ on stage qed jagħmel il-party kif nixtieqha jiena qed jagħmilha hu. Qed nara lilu qed jagħmel l-acting.
U kif issib in-nies?
Bażikament in-nies huma l-volontiera li jaħdmu tal-festa. Ok, għax peresti aħna l-grupp tal-festa. Bażikament ikun ukoll li jaħdmu għal-festa. Dak il-xar jifqu
Unibdu, nistarajd li kelli jena bilċaxur ma nistax nammaj par postijiet ora. Jena qabel Rasirandan ma nistax nibda. Ma nistax jissemmi l-omx ġima kbira qabel Rasirandan. Għat jissemmi l-belt. Qabel ma jaddi l-karnival, għaw il-belt ma tista nammaj ġej. Qabel fuq il-ġima kbira, għax l-għod jaddi l-karnival. Pero l-għada kif jaddi l-karnival, għarom nizdin. Dak qabad li kisċe, kullħat imqassam għalih. Dak għandu jgħamil ix-xieni, l-oħrajn. Kullħat fuq il-dik tiegħu.
Wilfred, x'kienet il-formula tagħku?
Naħseb li fejn idħol teknika mhux biss casting, teknika ġifieri kollha. Tibda ħafna drabi għall-inqas mill-esperjenza tiegħi fi gruppi bħal tagħna tibda illi r-riżorsi tivvintom. Għandek in-nies, għandek iż-żgħażagħ li jdu xi ħaġa, però m'għandekx flus, m'għandekx equipment, m'għandek xejn. U hemmhekk naħseb jiena wkoll u dun ġwan naf li kellu din l-esperjenza meta kien jaħdu l-istitut, hemmhekk issabiħ ukoll li toħroġ il-kreattività. Hemmhekk tinduna li dan iż-żgħażagħ illum għandek problema għadha għandek żgħu soluzzjonijiet għaliha. U aħna l-aspett tekniku li konna nużaw aħna. Per eżempju, semmew il-miming, aħna konna nibbażaw kollox fuq il-miming. Għaliex, il-knisja tal-ħarġit trid mhux tipproġetta biex forsi titkellem aviva voċe u da żgħażagħ minn għall-training. Allora konna sibna dis-sistema li nagħmlu recorded tape u mbagħad irraffinajna l-mod ta' kif nużaw il-sinkronizzazzjoni tagħha. Però meta aħna ġejna biex nagħmlu recording tape issib illi da jiswa flus. U tibda ħtaqta qalbek. Però again issib nies illi kienu mitla tat-teatru u kienu stabiliti fit-teatru illi b'xejn kienu lest jaxraw l-entużjażmu fiż-żgħażagħ. Rridu jagħtu kontributu ma' kol. U aħna kien ikollna ġieri il-vuċijiet tal-gbar żmien, ta' Carmela Zoppardi, ta' Victor Apap, ta' Joe Quattromani, semmejtu inti, illi ta' Tony Parnis, illi dawna kienu morru ġo professional recording studios u jtuna il-tape illi kien ikollna bżonn aħna. U għallha żgħażagħ jaħdmu b'dak. Jiġifieri rigward kemm issib nies li jdu jaħdmu, qatt ma kien hemm problema, dejjem anzi ġejjin iż-żgħażagħ ġodda għax minn sena l-oħra jaraw u jgħidu sena diħna xi nkun fiha dik. U tarhom ġejjin, jiġri problema ta' riżorsi ma naħsibx li kien ikollna iktar problema ta' kif ħatqassam il-partijiet u biex ma jħu għalih ħadd u kultant ikollok xi ħadd li jaqla' lek ftit tal-inkwieta xħali għax jaħseb li għandu parti biex jagħmel ta' Kristu u ħalla daqna apposta u bad ma tajtilux. U ħafna minn dal-affarijiet, però dak ukoll huma affarijiet żbieħ li.
Ngħidlek ukoll. Illi alright, l-aspett li bniedem għandu ċertu livell ta' skola biex jagħmel ċertu parti. Muskola saċ speċi ta' qari. Alright? Jena per eżempju fejna fjena, jena għandil Kristu. Jek tajdu dik x-lettra jgħed lek ma nafx. Għandi jena ma nistix ngħid Kristu tiegħi ma nafx jara l-litterat. Jiġri immaġina da biex tagħmel parti ta' Kristu, x'biċċa xogħol, dak il-kliem kollu, biex jitgħallimha. Imma tant għandu willing u tant għandu dan tal-passjoni ġo fih, illina xena millu mal-għada jitallima l-speech. Namillu kollox rekordit fuq tape biex jismaħħam. U xie kultant aħjar millu nur il-ħatti iħor għax għat jismaħħa bitton kif irida jien. Allora automatikment qed jirrekordja ġo fih. Dak it-ton illi irida jien. Aħjar milli iktar milli bnidem qed jaqra u qed jaqra su pappagall. Skanta.
Ġifieri inti għandek problemi anki ta' nies il-litterati li titgħallimhom il-biċċa.
Jien li namira ħafna f'dal gruppi kollha u li jitfgħu qalbhom ġisimhom u ħajjithom kollha għal dawk il-għaxar ġimgħat forsi rehearsals fid-dinja konsumista tal-lum minar ma jihdu peni. Jekk ma jidaħlu xidejhom fil-but u joħorġu apparti l-ħin twil li jgħaddu ġili jisebħu. Jisebħu sa filgħodu biex jagħmlu x-xogħol ta' wara l-kwinti ngħidulhom aħna jistgħu naħseb jaqblu ħafna miegħi qed narhom xenglu rashom illi d-dinja tal-lum illi kull ma tagħmel u kollox bil-flus li jkollok grupp ta' nies bħal dan. Bħal dawn jaħdmu mingħajr flus fil-ġurnata tal-lum, x'tissejjaħ? Barka għaqda?
Jiena naħseb tissejjaħ anke komunità, le ċes.
Għax dal grupp ta' nies jaħdmu ma stax naqbad minnu għax kif għadna fil-bidu, kulħadd jipparteċipa fiha. Qed nara issu parallelizmu bej id-dram tal-passjoni u l-purċissjoni tal-passjoni għax. Inti qed tgħid li l-belt jibdew ġejjin minn wara l-karnivali ma mhux qabel, dik importanti. Wara l-karnivali għax issa żmienha, qabel hemm il-karnivali ġimgħa l-kbira mhux għalhekk fil-bidu jisnibdew l-aspett soċjali jibqa' fundamentali.
Kollox bit-temp.
Anka l-gargur, per esempio, notajta dil-ħaġa, għandek il-kulħadd kważi qed iħossi fiha l-pozizjoni u
nista' ngħidlek illi ħararaw ikun immobilizzat, għax apparti li għandek l-atturi, għandek il-banda, għandek il-kor, għandek il-refija, għandek ħafna elementi maqudin fl-imkien bħala kultura, liturġija, teatru, kollox imħawat fl-imkien, kif oriġinalment kien fil-bidu ta' żminijiet. Aħna erġajna morna lura. Iva bi pjaċir najdu, bi kburija najdu, li erġejna morna fit-tixna l-eru tal-proċessjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. U li kifet fil-bidunet, illi tweġġani ħafna, illi l-istat ma
Ma jiena naħseb li kwestjoni tal-istat kemm għandu jissapportja, jiena għandi ħafna domandi fuqha. Għaliex meta l-istat jissapportja s-soltu jħawwad, igerwex u nispiċċaw in-natura propja li hija natura komunitarja ta' ħaġa issir kompletament differenti. Dirajni anke fil-ċertu karnivalijiet tal-irħula li kienu karnivalijiet li jsiru billej u kienu mitfin. Xallu tri u rovinaw kollha għax ma femmu xejn, jiġifieri jiena għandi ħafna problemi mal-istat. Il-fatt li l-istat seta' pereżempju jaħseb li kien hemm il-purċissjoni forsi ma jagħmilx propjament il-partiti ma jagħmlux mass meeting dawk il-ġranet, dak naħseb li għandek raġun. Però kemm għandu jintervjeni l-istat, jiena naħseb kif nibdew jintervjeni l-istat kont tibda jaħseb flus, jibda jaħseb interessi, eċetera, eċetera, jiġifieri naħseb element ta' komunità għandu jibqa ġojjel tal-komunità għalija, ma nafx taħsbuta.
Jiena naħseb li s-sinjura u t-tajta. Li jiena naffini tajta. Tajdi ħataqbis fil-karnival. Jista l-istat forsi jata dal-messaċ. Nix najdu tina balla li jiri, jahna da. Pero jammer bħala memel l-karnival. Jitvi għom sussidju. Mux kultura, il-dram tal-passjoni. Għalix mandux jgħati sussidju għaxxieni. Nix najdu l-ek sussidju ġifiri biex jemmeġ jafretta balla minna u ta. Sussidju għaxxieni bħalma jgħati sussidju biex jintrama karru barra.
Le, jifimni, il-fatt li biex jittalla produzzjoni teatrali trid il-flus u għannegabli. Xi drabi trid ħafna iktar milli taħseb, jien għandi niftakar fl-1995 tallajna Carva ġol is-Sinut Kattoliku u għamilna kien id-dram tal-pastura tal-passjoni madwar l-istabat mater ta' Pergolesi. Per se kienu l-orkestra ġietna ma l-4,000 lira. Daħħalna 1,500 ġifiri. L-oħrajn ħdimna li jomma tul is-sena. Però huwa fatt li ċertu produzzjoni jirrikjedu ħafna. Jiena l-intervent tal-istat ma narax fuq livell ta' flus. Però ngħid fuq livell ta' billboards, per eżempju. Għax m'għandux lina billboard x'imkien f'kantoniera. Mhux qed ngħid tieni il-flus. Għamilna billboard x'imkien fejn nistgħu nużawha mal-kultura. Mhux qed ngħid biss għal tal-passjoni da. Anke għal tal-kultura, jiġifieri fuq livell teatrali ġo Malta. Għax ma nduġu kienem billboards tal-kultura ġo Malta. Għax ma. Etnajdi bil xaħġa banali, pero nasib li importanti li jkunem. Li t-mix fuq jina ma nemmix laqqas li jkunem il-pouncing and pens. Għax il-pouncing and pens li bża li mbagħad ikun hemm kundizzjoni oħrajn. U jina naf li kif jien nitlaq żgur. Kif nibda ġiġer kundizzjoni ċaw ċaw. Se jina ħal oħra, jina l-ogla farid, jew sa namilom, jew mis sa namilom, għax dak dirit najdu, dirit najdu, jim bil-liberta. Ġiri kelli il-tekst l-ahmar ġifiri, ta' ċensura, fizzmin li għandu ċensura, għalix le, għandek jandi najdu, dirit najdu jina, ma rriċ irbi, ma rriċ laqqas sariba maħali. Allura, nemmen ħaj, jek tistat, jek jara f'dan il-proġett li għaddej fil-gżina Maltija, ċaħġa importanti, għalix mandux. Jek jina rokna fejn għandu għal-vis, jatina spazju fuq aħna tafu biex immorru fuq it-television nagħmlu hekk aħna kulkoll kemm aħna inħabbat inċempel insib xi ħaqa ħabib tiegħi biex itini rokna dawn kollha nafuhom ġifieri.
Fa' dak huwa l-aspett tal-medja mbagħad. Kemm tagħti spazju l-attivitajiet bħal dawn?
Naħseb li hemm ta' ġifieri hemm spazju. Il-problema hija li ħafna drab hemm jiġifieri tista' jgħid kull stazzjon televiżiv u radijiet plus il-ġurnali koll għandhom. Il-problem hija trid issib il-ħabib jew xi ħadd li tafu biex jiċċempillu ħaj jagħmilhomlok. Dik biss il-problema li għandek.
L-approach.
L-approach.
Li nasib laqgħa hemm bżonn hemm dawn l-affarijiet kollha, ma hux ħadd ma jafx li jiġbi dawn l-affarijiet Malta kważi kważi. Jien nasib li tant huwa qawwi l-aspett soċjali. Illi ma qasem bżonn ċerti affarijiet minn kif qed titkellmu.
Qed insemmu l-medja. Jiena ma nafx kemm hawn place tal-passjoni li ma jkunux mimlijin. Min nies tar-raħal tal-komuni jew poġizzjoni ta' ġimgħa kbira li ma jkunx hemm niżjaraw. Ma naħsibx li hemm bżonn ħafna medja lihom.
Le, il-medja li qed ngħidlek jiena mhux rigward poġizzjoni, jiena ngħid sommu ħajdu kif inhi. Għax poġizzjoni ta' ġimgħa kbira jħassilek jew nhar il-ġimgħa kbira, jew kellha ħadd il-palm, jiġifieri mhux se tmollek differenti. Imma minnu ħafna dilettanti. U hawn ħafna dilettanti ta' dawn l-affarijiet. Il-mija tittajdlek id-dati, għax dawn min jagħmel xedjul. Jien l-ewwel wieħed pereżempju, mela llum ħammu nara ta' ħalluqa. Għadha se nara ta' bekk, ejwa, dikinhar ta' bekk il-kara, dikinhar tal-belt, biex kemm jista' jkun, ma nitlifx waħda min ikun dilettant ta' dawn l-affarijiet, il-medja għalhekk qiegħda, naf li ta' ħalluqajt law dram, jien ta' ġimgħa kbira, imma dati ma nafhomx. Il-medja dik li ħatammil lili ħatarrafni id-dati għalli jiena bħala dilettant u għandi dan namur nista' mmur. Dak biss li għandi bżonn mill-medja jien.
Però jiena nista' ngħid ħaġa, se nieħu opportunità verament biex nagħmel naqra reklama li għalina. Għax aħna bħala Theatre Traffic Gems di għadd li għal it-tieni ħaġa li nagħmlu kollaborazzjoni mal-Manuel xan irridu ngħidu li dan il-programm isir ukoll għaliex għandna l-isponsorizzazzjoni tal-Manuel li tħallina nużaw il-post u li tgħinna anke bis-sound, ġifieri importanti ngħidu għadi. Jiena hawnhekk sa jkollna it-28 ta' Marzu fit-8 ta' bil-lejl sa nġibu qed insaqsu nies li jtellgħu dram tal-passjoni li jtellgħu xena żgħira anke qasira biex ikollna xeni differenti nippruvaw nsibu l-istess tema anke ħalli jkollna mod li nistgħu naraw kif l-istess tema tiġi trattata b'mod daqshekk differenti bejn dram u ieħor u l-oriġinal li ta' kull dram. U qegħdin nisperaw jiġifieri li konna mhux biss in-nies ta' li jtellgħu id-dram għax hija naħseb li jiġu għax hija importanti. Li konna anke pubbliku għax pereżempju illum għal-diskursata tal-lum aħna ċempilna kull parroċċa ta' Malta. Ġifri kull parroċċa badna telefon u ċempilna lil kull kappillan.
Però ti triqis ukoll li bħalissa dejjem kulħadd full swing bir-rehearsal.
Le, però hija interessanti li l-kappillani ma nafx kemm ma' n-nies fil-knisja li qegħdin isiru dal-affarijiet x'għandna ċempinnilhom.
Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija, forsi ndawru naqra l-diskussjoni. Qed tgħidu kulħadd qegħdin bir-rehearsals, qed tgħidu dram tal-passjoni.
Cloud
Claudio għal li u ix jamilom kemi sekun tradizjonali, aħna u koll konna wahda mill fajt li konna nesiġu kienet li kudu jikunu faithful mal-Vangelu, Dun Juan jaqbada minnini oħra, pero din hija l-istorja li jafa kulħadd. U kull sena illum għandna l-Mel Gibson. Ġifieri li għamlinna dak il-kapolavur minn Ram ma rajtux. Però din hija storja li nibqgħu dejjem irridu narawha u nisimgħuha u nitkellmu fuqha. U nafu kif ħadd ispiċċa, aħna biċċajt, meta konna nagħmlu l-pageant, konna ngħidu illum illum neħersuha. Biex tispiċċa differenti l-istorja. Illum nsalbu l-barabba. Ovvjament dejjem tispiċċa tagħmel l-istess storja. U n-nies ixafx fuq n-nies jibku sena wara sena wara sena.